Urriaren bostetik, hau da larun batetik, hilaren amairura, Atarrabiako festak ospatuko dira, horren aitzakian, herriko alkatea dugu gure artean festez, eta herriaren egoeraz solasean aritzeko Mikel Oteiza, egunon.
Egunon.
Zuen herriko festak Sanferminak baino luzeagoak.
Sanferminak bezain luzeak gutxienez, bai, 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 beti izan da hola. Egia da, badagoela hor mugimendu bat, nire inguruan behintzat, esaten dutenak, agian luzeegiak direla, igual planteatu barko genukela, asteazkenean amaitu, eta larandik esaten dut betikoa, hori da, adina.
Dena den, lan egunetan ez duzue apenas aktibitaterik, edo bakarrik herrikoek egiten dituzue.
Bueno, nik aitortu beharra dut, niri gehien gustatzen zaidana dela, bueno, lehenengo larun bataz aparte, zen lehenengo larun batean denak elkartzen gara, astelena eta asteartea oso onak direla. Oso onak, eta badira gauzak, eta bada kriston giroa. Batez ere, gainera azken urtetan astelenak hartu du kriston indarra.
Bai, eta asteharteak, esaten didaten ez, kontroletik.
Eta asteharteak ere oso nahi dira.
Oso ongi, aurten nork jaurtiko du txupinazua?
Bueno, gu prozesu parte hartzaile baten bidez aukeratzen dugu, eta azkenean herritarrek ala erabakita, udaletxeko obra zerbitzuak, obra eta garbiketa eta lore zaintza zerbitzuak botako du.
Beraz, gustora daude, bertako biztanleak, egiten den lanarekin.
Bai, nik uste dut ere oso, gure irudipen, jaietako irudietan agertzen da beti horiz jantzitako norbait, jartzen, aukentzen, mugitzen gauzak, dena prestatzen, eta egia da, festak ongi joateko, ezinbestekoak direla langile hauek, eta jendeak horrela ulertzea, eta horrela itortzea, egia esan, bereziki posten gaitu, ez?
Haizu, aurtengo programatik zer nabarmenduko zenuke, ikusi dudanez, egitarau oparoa dagoelako, ez da? Eta hainbat jendek antolatuta.
Bai. Bueno, pues badira, osotara 121 ekitaldi antolatzen ditugu programa ofizialean. Gehi jai batzordeak aparte, pues modu ez esan alternatiboan ez delako, elkarrekin egiten ditugu gauzak eta laguntza dugu, baina gerei hori, jai batzordeak modu paraleloan nolabait antolatzen dituen gauzak, ez? Orduan, pues gauza ekitaldi pila bada denontzako. Eta bai, 22 elkarte parte hartzen dute programan. Orduan, bueno, oso anitza da, eta hori abiatzen duguna, ez? Gaina kontraste handikoa, ez? Pues, egon daiteke gauza batzuk oso tradizionala direnak, eta igual perfil konkretu bateko jendearen txatzu zenduak, baina gero, badira beste batzuk, bueno, berritzaileakoak, bueno, denetari dago.
Prozesioan joan merko du, alkateak?
Alkatea ez da inoiz joan, prozesioa alkate bezala. Ez dut esango ez nahitzela joaten, baina prozesio, baina alkate bezala ez. Ja aspaldi erabaki genuen eta ikusi genuen modu, ez dakit, lagun arteko giroan egin genezakela eta oso modu naturalean, ez joatea, nola da, kuerpo izidat horretan. Elizarekin hitz egina dago, beraiek gustura daude horrela, gure laguntasun guztia dute, programan agertzen dira, nola ez, beste kolektibo baten lana bezalase, eta badira zinegotzi batzuk joaten direna pizkatola desfilatzen, beraien autua da, eta ni nirea ez da hori, eta respetatzen dute inolako arazori gabe.
Haizu, eta gero beste arazo bat izan daiteke zure buruaren eta nire buruaren neurriko txisterarik ez dagoela munduan, ez da?
Hori aparte, gainera, hori izango litzateke arazo deigarri bat, ez? Bai.
Haizu, polemika ere sortu da, festen aurretik, zentsura saiakera berria izan delako Atarrabian, eta berriz ere ikusmiran Pirritx Porrotx eta Marimototx pailazoak, eta berriz ere UPNek egindu salaketa, herriko festen egitarauan duen edo duten Ekitaldia, Pailazuek, urriaren 6an izango da, arratsaldeko 6:30etan, eta alderdi regionalistari etzaio gustatu. Ezin dugu onartu diru publikoarekin alako kontratazioarik egitea, ala diote, ez da? Etaren aldeko aldarrikapenak egin izan dituztela.
Bueno, betiko leloaren betiko leloa da, azken finean, ez? Ba, ez da lehenbiziko aldia entzuten dugula, bai, eta Arrabian agian, ze, ezke, kuriosoa da, ze, duela bi urte ere etorri ziren. Eta duela, ez dakit, azken 6-7 urteetan, hirugarren aldia da, etortzen direla, ez? Guztietan etorri da, etorri dira, Narices Payaso Festivalaren bitartez. Osa, zan dut, gaina ez da, kontratazio zuzena egiten duguna, eta etortzen dira, takillaren truke, osa, gauza batzuk ez dituzte ez da ulertu ere egin, nola, zer regimenean datozen. Hala eta guztiz ere, ni diru publikoarekin balitz, noski baietz, Atarrabiara etorriko litzateke, eta ongi etorria gainera, ze gainera, hori, lehenengo gauza, publikoak maite ditu, gauza diren bezala, jaz dira pena sarrerari gelditzen, eta ja, inkluso zango nuke, arrakastatxua dela bere manaldia. Eta gero ere, nik eta aluzinatzen dudana da, nola etortzen, eta hau osoko bilkuran eztabaidatu genuen, horregati bozkatu zuten UPN-ekoek kontra, ba, Peritx eta Porrotx eta Marimototx etortzen direlakoz, baina hori, zango nuke, nola inoiz bere manaldi bat ikusi ez duten hoiek, esaten digute guri zer diren, eta nola jokatzen duten, eta zer esaten duten. Hori nik onartu ezin dezakeana. Benetan, nik esaten nien, ez dituzu inoiz ikusi, ez dakizu ze gaia jorratzen dituzten. Gaina oso ausartak izan dira, jorratu dituzten gai guztiekin. Eta oso modu, maitakorran, oso modu atxeginean, eta inolako iseka egin gabe inoren inori, oso modu errespetuz, betetako ikuskizuna dira. Eta zan du, hosteaz, nola den montre, etortzen zaran honekin. Baina, bueno, ongietorriak izango dira, kriston beteko da goraino, eta seguro jende guztia oso pozikongo da bera emanaldiarekin.
Baten batek esanen du hartaburuak direla.
Izango dira.
Hartaburuak ez, ardiburuak epatuko ditugu. Bai. Ezkabamen dira, igauziren, 300 ardiburu bai. Inguru, Atarrabia beraz, iritsi Atarrabiara, iritsi dira berriz 300, esan dugu, Roberto Urrutiaren hartaldia. Ez da?
Hori da. Ja,
zertara?
Zertara, ba, bueno, ardiek bere lana egitera, jatera. baina, karo, azkenean, ba, ardiekin eta bere egunerokoarekin eta jate horrekin, ba, bueno, pues, garbitzen digute mendia, kentzen dute, pues, bueno, pues, egiten dute alako, egiten da alako mendiaren kudeak eta jasangarria, ez? Eta hori izan zen, ja, uste eta aurten dela, ja, ez dakit hiru edo laugarren urtea etortzen dela, eta beti oso pozik on gara berarekin, oso esperientzia polita izan da, oso emankorra, jendea gaina hurbiltzen da ikustera, no, bueno, momentu polita da.
Aizu, zuten kontrako neurria ere izan daiteke ez bakarrik garbitzea mendia.
Bai, ardi suhiltzaileak ditzen ditugu.
Bomberoak.
Bomberak, bai. Eta gero badakit beste herriren batean hasi direla ere bai egiten, eta gira, eskazken fina no da, gure betiko, ezakit, mendiaren ustiapena izan da hori, edo mendiaren kudeaketa izan da hori, ez? Ni txikitan gogoratzen dut, hor ezkaban ardia bazirela, eta, bueno, zuteak ere egongo ziren, ez? Baina, ba, bueno, hori modu, ez dakit, jasangarrian egindako gauza bada, ez kostatzen, erraza da guretzat, eta gero Roberto, pues, gozada bada berarekin egotea, bueno, pues, lan handia egiten du, eta enrollatzen da jendearekin, azalpenak ematen ditu, gozada bada.
Nondik etortzen da gizona?
Eskerria zaitateratzen dinoiz.
Zaldaiz.
Urrizelki izan daiteke, Urrizelki.
Bueno, baino Nafarroa.
Nafarratik, bai, Urrizelki.
Gertutik.
Uste dut Urrizelki dela herria, bera, ateratzeitorain. Urrizelki herritik, etortzen da, egiten du transhumantzia bat, gainera jendea joaten da laguntzera, atrabeko gazte batzuk, eta bueno, pues, lagunduta, horre etortzen dira menditik, horre Guesibarretik, eta etortzen da, sartzen da Trinitatetik. Oso estampa polita, ardi guztiak hor zubian eta kale nagusitik eta bueno, oso polita.
Guztiak sar daitezke agian pilotalekuan, ezta? HD-en hartzera, ez dakit, deskantzu.
Bai.
Deskantzurik hartu dute zuten.
Arazoa da parke ikusten dutenean, Ribet Parke ikusten dutenean, ze daten dira bereala belar dira, ez? Baya, ez. Daten dira zuzenean mendira, hor oso ongi daudela.
Pilotalekuarena oso gaizkiekarria. Atarrabiak pilotalekutik Euskal Herriko ikurrak kendu zituelako eta bai. Berdin jarretzen duzu, ez da? Horrelako argazkiarekin,
Bai, nolabait, bueno, pues egia ditxe zitzaigun UPNren zera, pues idei bat eta UPNek zer eskaintzen dion herriari, pues beste gauza bat, ez? Beste adibide bada, ez? Ba, bueno, pues kendu behar izan genuen, sententzia bat, bueno, lehenengo tanek egin zuen erresoluzio bat, rekursoa jarri genuen, baina oso rekurso ikustu dut oso txukuna, baina, bueno, pues auzitegi Nafarroako auzitegi gorena ze esango dugu ba erabaki zuen kentzea eta orduan egin genuena izan zen, bueno, pues ustu nolabait eta utzi beintzat Nafarroakoa nolabait adierazteko hemen armarri batzuk hor daude kuadrikulak ez ikusten dira armarri bat egon barko luke dene dakigu zer egon barko luken eta bueno eta hori da pizkat protesta moduko bat ere bueno jendeak ikus dezan, zer egon barko lukean horrez.
Armarria neutraltasun politikoaren aurkakoa. Omentze.
Baina hori, bai euskaltzaindiak, baita, bueno, historia, euskaltzaindiak bere zera, bere...
Bai, hasierako jatorrikoa.
Bai, eta ez hori bakarrik, eta bere publikazioetan, eta bere txostenetan, eta horrelakotan, esaten du, ez hori berez neutrala da. Ez du sujeto politiko bat... Ez da sujeto politiko baten irudia, da kulturalaren
adierazpen bat, ez?
Eta gero ere, eta historikoki eman zaion erabilpena, bai armarriari, bai termino berari ere, izan da oso neutrala. Eta erabili, ikusi dugu Euskal Herria hitza, pues bai, ezakien, Diario Navarran ikusi dugu, edo ikusi dugu hemen Espainiako regeak erabilita hemen Iruñan egondako zera, kongresu batean, eta ezakit. Bueno, dirudienez, pues beti bezala, pues atzeragoa zela, ez?
Aizu, bueno, herriko bestelako eguneroko arazuez, aferez, egoerez, solastu nahiko nuke zurekin, herriko paper fabrikak sortzen duen kiratsa, oso nabarmena da oraindik ere, eta berriz ere protesta egin duzu, ez dakit, arazo horrekin bukatzeri baute dagoen, udan okerrago pesatzen du, eta gian.
Bai, udan okerragoa izan da. Bai, hemen badira bi usai, ez? Bata da, pasta papera egiteko prozesuaren ondorioz ateratzen dena, eta bestea da, ba, pues, bueno, pues, eta da, pixka bat, kexak sortu dituena dela, ba, depuradora bat, jarritzuten iaz, ze, bueno, pues egiten zuten, nola da, bertidak egiten zituen ibaiara, orduan, isuri horiengatik horretzen zuena, bueno, pues hori ekiditzeko, depuradora jarri zuen, orduan, urak arazten ditu berak, enpresa berak, bota aurretik, baina, pues ez dakit hori gaizki erabili den, edo horren ondorioz den, baina, bueno, pues atera da, usai bat, bereziki gogorra izan dena bizilagurentzat, eta gero udan ere, pues, bueno, pues, lehioak zabalik, fabrikako ateak zabalik, eta hori guztiak eragiten du, ba protestak, eta arrazoiarekin ere bai.
Dena den, ingurumen departamentuaren ardura da. Ez da, bai. Pensatzen dut, haiekin hitz egiteko
bai.
Izango.
Bai, bai.
Baita enpresako nagusiekin.
Ba, begira, bai departamentuarekin bai hitz egin dugula, departamentuak da nolabait baimena ematen duena, ez? Fabrika horren jarduerarako, pues etzen da, bueno, izena pizka tekniko ardera ez dut esango, baina bueno, baimena ematen du eta berak eraiek fiskalizatzen dute hori. Orduan, bueno, egin zuten udan bisita bat, requerimiento batzuk eman ere eta gero pues bueno pues pizka jarraipen bat egiten ari da eta bueno pues a ver zuzentzeri dagoen edo bueno ikusiko urrengo neurria zein izango den, ez?
Zu neurriak aipatzen ditugula, neurri batzuk izango dira, ezta? ez dakit, zifra honetatik aratago ezin da usainai.
Baina oso zaila da hori, neurtzea ere. Bueno, usainena...
Izango dira...
Bai,
usainena...
Usainena, egin daitezke, olfatometriak deitzen direnak, bai. Edo... Baina, bueno, pues, zaila momentu jakin horretan hartzea, edo egotea, ez da bere egunero, bai. Ordu oro dagoen zerbait, ez da...
Aizearen arabera... Ez da,
segun eta, karo, igual erreaktiboak hor depuradoran ongi egiten ari dira eta ez du ateratzen, edo ez da depuradora erabiltzen ari momentu horretan, oso zaila momentu hori neurtzea, ez? Eta gero usainen langa zein den, pues ez dakit, zangotzen egon gara denok, eta ni lanean egon naiz, bi urtez, eta hango usaila fuerteagoa zen, eta... Bai. Eta, bueno, pues
eta Tolosakoa gare batekoa, gobando kasu.
Edo...
Ez dakit gaur egun horrela jarritzen duen. Tolosak, autobidea egin ziguten egin, ez da?
Ez dakit.
Bueno, aizu, gorkotasuna handia daukan beste gaia. Atarrabiak mugatu egin duela Ezkabakaleko eta Bidaburua errotondako trafikoa. Mm-hmm. Beraz, erabaki hau hartu duzue. Gutxi gora bera, 10.000 ibilgailu egunean pasatzen zirelako bertatik.
Hori estimazio bat da, baina jakin badakigu Bidaburuatik 12.000 ere izan direla, ez? Bueno, pues bai. Claro, guk ezin dugu, gu Atarrabia ezin da erronden arteko lotura izan.
Koka dezagun jendea, pur batean,
bai, bueno,
erronda, arreko...
Iparro errondatik zatozela, ni beti jartzen dut, Ansoainetik Sarriguren erako bidea egiten baduzu, ba jende gehienak hartzen zuen Atarrabiako Ezkabakalea, hortik, claro, semaforik ez, erdun, ematen du, nola baita, atajo bat hartzen duzula, eta zakizer, eta saiez bide bat hori, eskerrik asko. Oso zuzena dela, eta ez dagoela, baina azkenean... askotan kolapsatua zegoen, zin aurrera pasa, eta horrek suposatzen zuen Atarrabiarrentzat langa bat, ez? Zera, pues, esi bat, segu pasatu behar gara, eskoletara, institutora, kirol instalaziotara, aurrak, batez ere, aurrekin.
Ikastetxeak
daude hor, eta hor dago atargilo ezagoikoa, daude kirol instalazioa, dago institutoa, dago gaztelekua, eta hor ditugu 12.000 auto pasatzen. Hori ez da, hori guretzat jasanezina da. Eta azkenean, bueno, pues egin duguna izan da, ba, oso neurri txikia, azkenean dela, kale bati buelta eman, kanporako bidea jarri, eta gero, karo, ez egitearen, nola baita hori, saiez bidea esartzearen hortik, Atarrabia erditik, ba, mugatu dugu rotondako erabilera osokidentzat.
Beraz,
eta volumena ikaragarri jaitsi da.
Burlatan kontent, beraz.
Bueno, baina eske dena esan behar da hemen, eh? Badakizu, hau, etorri zitzai, trafiko guzti hau, etorri zen, Burlatak Merindade Sangüesa kaleari beherantzko bidea moztu zuenean. Osa, Burlata moztu zuen Merindade Sangüesa kalea, eta orduan trafiko guztia Atarrabiara bideratu zen. Lehen ezen arazo hori. Osa, azkenean, zerbait ukitzen duzu hemen, eta eragina dauka toki guztietan.
Burlatan apur batean, azerre omen daude, neurri horrengatik, eta, bueno, Beloson egiten ari diren obra horrengatik.
Bueno, pues badakigu...
Infernu bat bihurtuta dagoela, erritik ateratzea, sartzea...
Claro, bai. Horren, obratan gaudenean, arazo horiek sortzen dira. Baina horren atzetik zer dago ere, pues, mugikortasun eredua, ez? Eta nola jaten garen. Azkenean, zu begiratzen dituzu, 12.000 kotxe ditatik, zenbatetan duan pertsona bakarra. Bai. Ez erita. Azken finean, pues, beste modu batzuk abiatzen baditugu mugitzeko, pues, igual arazo hori ekiditzen dugu. Eta azkenean ere, bueno, pues, guk aldarrikatzen duguna, ez da Burlatatik joatea jendea. Inolaz ere, ez diogu Burlatari, Burlata izugarri maite dugu, eta ez diogu kalte sortu nahi. Ba, guk esaten duguna da, rondatik hartu behar dutela bidea, eta benetan, pues, kanpoko ronda, eta gero, pues, rondatik sartuko zara behar duzun tokian, ez?
Aurreko elkarrezketa zenbaitetan, beti osasun etxearen egoera aipatzen zenidan oso txikia zela, mm-hmm. Atarrabia bezalako herri batentzat, eta badirudi hori, bueno, soluzio bide batean badagoela, ez da? Proiektua altxatzen ari dira, eta
bai.
Behintzat, hasierako lanak eginak dira.
Bai, da? Bai, bai, hasi dira. Hasi dira lanean, hor gu bere garaian ja eman genion orube bat zera osasun departamentuari eta haiek hasi ja azkenean proiektuak eginak eta lizitazio guztiak eginak gaina desente kostatuta ere, ba ja hasi dira obrarekin, ez? Polemikara pizka bat ere eragin du, baina bueno.
Hori da. Aizu, beste kontu bat San Andreseko zubia, ezta? Zahartuta, berriz ere hori botatzeko eta berria egiteko aukera zertan.
Bueno, batez ere da, zubi horrek egiten duelako uolde garaian da presa,
bai.
Presa egiten du, da barrera bat. Bai. Oso sekzio gutxi dauka, oso baitu eusto tiru begi zituela, bat dago erabat tapatuta hor, nola ditzen da, eskoiera batekin eta. Bai. Eta gero geratzen dena oso txikia da, eta orduan egiten du efektu hori, ez?
Bai, koka dezagun jende apur batean. Bai. Atarrabiatik ateratzen, martiketerako bai, pari horretan,
uarterako bidea, uarterako bidea. Bai, atarrabiatik uartera joateko, nahi eta nahi ez pasatu beharreko zubia da.
Eta hor azpitik arga, ultzama?
Ultzama, hor ultzama, baina justo arga eta ultzama elkartzen diren zonaldean, ez?
Ultzama ez da aspaldia sarretu?
Bueno, horreko ban, neko...
Neko goien,
neko, ez da? Bai, fuerte torri zen. Baina, bueno, utzi zuena izan zen, irudi polit batzuk hor urjauzian hor Trinitate inguru horretan, oso irudi ikusgarriak, baina arazori gabe. Baina hor, bai, eta egin behar dena da, pues, beste zubi bat, modernoagoa, sekzio gehiagorekin, eta ura irensteko gai dena, ez?
Hori da, hor, proiektu hidriko bat, edo egiten
bai, nari. Bai, ze urrengo, bai, eta lehenago etorriko den lana izango da, hor dagoen enpresa bat, John Graff enpresa, ja aspaldi 2010-etik bere jarduera amaitu zuenak, hori bota behar dugu, eta nik uste dut hori, ja, hemendik epe geroz eta laburrago batean, ba, botako dugu, eta hor parke bat, egingo dugu ere, sartzeko, ba, ura zabaldu alizateko, eta nolabait, pues, altuera kentzeko, ez, ibaiari.
Oso ongi, haizu, bueno, bestelako proiektuak ere izango dituzu herrian, etxe bizitzaren arazoa, aipatzen da behin eta berriro, Iruñean, Nafarroan, eta Euskal Herrian, eta munduan, esango.
Eta zuenean. Eta tarrabia nola ez.
Eta zuenean, eta, bai, ez dakit, alokairuaren kontua.
Bai, bai, bueno, pues, gu esgara, gu, bai, bai, gu arazo horretan gaude, ere bai, egia esateko gainera tarrabiak ez du bakizu hori nola oso herri txikia garen eta ja dena kasi urbanizatua daukagun, ba oso cirugia egin dezakegu gure herrian ez daude garapenik, ez daude etxe bizitza berririk, orain bueno, pues egongo dira mugimendu batzuk hemendik gutxira, urte gutxitara, baina egia da ere, pues bueno, pues gure izaera eta nolakoa garen ikusita, pues oso zaila dela pues hori, garapenekin konpontzea, ez? Egin behar duguna da, pues, zahar dauden etxe hoiek, edo utxik dauden etxe hoiek, edo, bueno, pues, era nola baita merkatura pues, nola baita jartzen diren, edo...
Ezu, duela gutxi, burlata eta tarrabi artean zegoen redentoristen bai. Komentua, hori bota zuten, bueno, ezta? Eta hortik metro batzuk hartzea, edo ez da posibili izan.
Hori burlatari kentzea, ez da? Ez dugun nahi, ez dugun nahi.
Ez du zuen nahi.
Nahikoa dugu uarteri hartu genion, bueno, hor gure piztina igerileko ez talia uarteko terminoa dago eta nahikoa dugu horrek.
Aizu, gero zuen gandik gertu aurrekoan burlatan irakurri genuen makilekin eta labanekin eta 30 lagun inguru eta sekulako liskarrak izan zirela eta zuenean ere gertatu izan da totemen eta inguru horretan, ezta? Ez dakit, giroa lasaituta, baretuta dago, hor neurriak enpresa horiek hartu beharko dituzte, edo zuek, bai, edo bueno, udaltzainak, pues, edo...
Gurean, a ber, hori gertatzen denean alako eraso bat, ez hori ezin duzu hor ikusi. Bai, totemen diskotekaren irteran, diskoteka saioa dagoenean, saio kontzertu asko egiten ditu eta zoragarriak eta horrez dugu arazorik, baina diskoteka saioa egiten denean, ba, bueno, pues, bai, batutan liskarra sortzen dira, gure poliziak hor daude, udaltzaina, baina gure udaltzainak ez dute ere ez dute volumenik, ez, igual hori guztia saiesteko edo gerta daiteken saiesteko, ez. Ordan, bueno, pues bai, elkarrekin lagundu foruzaingoarekin eta bar, baina bueno, pues hori azkenean da ez dakit, nola definitu ez agertatzen ez, zer daukan buruan persona batek, laban batekin ateratzen denean, ez?
Hori da, azkeneko zure hitzak mikrofonoa zurea da, 30 segundo gure entzule horri gomidapena egiteko, festetara joteko.
Bueno, ba, entzuten duen guztiari, pues esan, ba, Atarrabiara etorra dila gustora, ongi pasa dezala Atarrabian, ez pasatzea Atarrabiarekin, baizik eta ongi pasa dezala hor, eta giro aurkituko du, eta jende zoragarria.
Oso ongi, ba, Mikel Oteiz alkatea nahi dozun arte, ongi zan.
Mila esker zuei.
Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala, Pello Arginarena eta Juan Cruz Lakastarekin.